Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Ponedjeljak je 29. januar 2018. a ovo su vijesti dana. U Istanbulu je završen sastanak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana sa članom BH predsjedništva Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Središnja tema je bila izgradnja autoceste Sarajevo-Beograd, ali i odnosi između Bošnjaka i Srba. Iz Bosne i Hercegovine uglavnom vijesti o protestima. Bivši radnici hidrogradnje počeli štrajk glađu nakon što stečajni upravnik nije dao obećanje da će ispuniti njihove zahtjeve, među kojim je isplata 8 plata i otpremnina. Radnici Tuzlanske tvornice transportnih uređaja TTU u stečaju ponovo održali proteste pred kapijom preduzeća tražeći isplatu dugovanja i uvezivanje radnog staža.
Ovaj stečaj u stvaru prevodu znači smrtna presuda za najveći broj radnika i poslovnika TTU. Najveći broj radnika ne radi. Velika većina radnika neće nikad moći u bilo kakvu penziju otići.
Radnici Studentskog centra Sarajevo okupljanjem ispred doma u Neđarićima iskazali svoje nezadovoljstvo zbog problema u ovoj ustanovi. Uspostavljen je registar korisnika boračko-invalidske zaštite federacije, izjavio ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević.
Konkretno tu se nalazi 92.529 imena koji primaju stalnu mjesečnu naknadu iz federalnog budžeta i svi oni koji su po javnim pozivima dobili neku od novčanih pomoći.
Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine objavila da se i dalje u velikoj mjeri krše zakonska rješenja za zaštitu privatnosti.
Utvrdili su da se građanima traže kopije ličnih karata i za upis na kurs stranog jezika, uzimanje matičnog broja prilikom kupovine karte za utakmicu ili plaćanja komunalnih računa.
Iz svijeta. Najmanje 11 vojnika je poginulo, a 15 ranjeno u napadu militanata na vojnu bazu u blizini akademije u afganistanskoj prijestolnici Kabulu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ocijenio da Europska unija loše tretira Ameriku u međusobnim trgovinskim odnosima. U Moskvi raste nervoza zbog najave da će se na najnovijoj listi američkih sankcija naći biznismeni povezani s Kremljom i kompanije koje obavljaju poslove od velikog značaja za državu.
Procjene u Moskvi su pesimistične jer će najbliži Putinovi saradnici po prvi put osjetiti problem na svojoj koži. Na listi se mogu naći i državni izvoznik oružja Rosonobor Export ili čuveni proizvođač Kalašnjikova.
Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine i selekcija Sjedinjenih Američkih Država odigrale u Los Angelesu prijateljski meč bez pogodaka 0-0. Vrijeme sutra pretežno sunčano uz malu oblačnost. Više oblaka poslije podne. Najniža jutarnja temperatura između -3 i 2, a najviša tokom dana od 8 do 13 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdoğan u Istanbulu se sastao s članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Erdoğan je prije toga organizovao odvojene sastanke sa Izetbegovićem i Vučićem. Središnja tema izgradnja autoceste Sarajevo-Beograd, ali i odnosi između Bošnjaka i Srba. Informiše Dženana Karabegović.
Bakir Izetbegović, član BH predsjedništva, sastanak je u izjavi medijima nazvao istorijskim. Prema njegovim riječima bilo je govora o brzoj cesti Sarajevo-Beograd, te da je turskom predsjedniku predočio zaključak parlamenta federacije da trasa ovog puta ide preko Tuzle i Bijeljine do Beograda, za što će se, kako je kazao Izetbegović, Erdoğan zalagati u narednom periodu. Izetbegović je rekao i da je bilo riječi o odnosima BiH i Srbije, odnosno Bošnjaka i Srba. Odlazak Bakira Izetbegovića u Istanbul danas je komentarisao Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je ocijenio da je susret člana BH predsjedništva u Turskoj sa srbijanskim predsjednikom i turskim predsjednikom ozbiljan presedan, jer se Izetbegović ponovo pokušava predstaviti kao zastupnik Bosne i Hercegovine. To da je neuobičajeno da član BH predsjedništva umjesto predsjedavajućeg ide na trilateralne sastanke, slažu se i BH analitičari. Kako kaže Ivana Marić, ovakav sastanak može se nazvati i poluprivatnim, s obzirom na prisne i prijateljske veze između Izetbegovića i Erdoana.
Ovim činom također Izetbegović je demantovao sebe kada je rekao da su stvari ono politika formira u Bosni i Hercegovini. Zašto ići u Tursku da bi se razgovaralo o trasi puta? Zašto to se nije moglo dogovoriti znači prvenstveno unutar Bosne i Hercegovine, jer to ono što je upitno u Srbiji, znaju tačno koja je to ruta, trasa, međutim u Bosni i Hercegovini se ne mogu dogovoriti i ne znam na koji način će se sada to promijeniti.
Miloš Olaja, direktor Banjalučkog centra za međunarodne odnose.
Teško vjerovati šta će donijeti sastanak. Može donese neke ideje, a kad to dođe u institucije, posebno u Bosni i Hercegovini koja je komplikovana, koja ima predsjedništvo tri člana i sve te interese koji su jako različiti, čak i dijametralno suprotstavljeni, onda je veliko pitanje kako će sve to da bude provedeno i kako će to na kraju da rezultira.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić izjavio je danas da je ovo ministarstvo vlastitim novcem u prošloj godini izgradilo 287 kuća i stanova, a u protekle tri godine više od 1000 stambenih jedinica. O godišnjem izvještaju koji je predstavio ministar Ramić informiše Mirna Sadiković.
Ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice imalo je na raspolaganju 22 miliona i 600 hiljada konvertibilnih maraka budžetskih sredstava. Tim sredstvima u prošloj godini izgrađeno je gotovo 300 stambenih jedinica, 227 projekata u oblasti infrastrukture te podržano 702 korisnika u oblasti poljoprivrede. Osim toga, kroz razne međunarodne projekte poput regionalnog stambenog projekta, projekta zatvaranja kolektivnih centara i Saudijskog razvojnog fonda, obezbijeđeno je dodatnih 270 miliona konvertibilnih maraka. Ti novci, kako kaže ministar, bit će usmjereni na buduće projekte.
Plan je da do 2020. godine se pokušaju završiti svi ti projekti. U okviru projekta CEP2, dakle to je zatvaranje kolektivnih centara, bit će izgrađeno 58 stambenih zgrada u 28 općina i gradova. 20 općina proces je već pokrenut, Tešnju i Maglaju su zgrade već u izgradnji, Travniku i Tuzli, radovi kreću uskoro. 20 općina su pokrenuti proces od potpisivanja ugovora, da li prikupljanja dokumentacije do izbora najpovoljnijih izvođača. Blizu 5000 ljudi koji žive u kolektivnim smještajima će biti zbrinuti, nadamo se, do 2020. godine.
Ministarstvo je osim pomoći poljoprivrednicima novac utrošilo i na zapošljavanje povratnika.
Kada je u pitanju mala privreda, startup, biznis, investicijski projekti, imali smo 279 različitih projekata, a u okviru ove vrste programa u toku dosadašnjeg mandata federalno ministarstvo je osiguralo 850 radnih mjesta. To je podrška privrednim subjektima s namjerom da zaposle povratnike. U periodu najmanje 3 godine, ali to ide i duže.
Ramić je podijelio i svoje iskustva sa terena i sredina koje je obilazio u posljednjih godinu dana, napomenuvši da povratnici koji su se vratili na svoja ognjišta nisu samo statisti, kao što se ponekad prikazuje u javnosti, da ima jako uspješnih povratnika koji su svojim radom uspjeli osigurati egzistenciju svojoj porodici, ali i zaposliti ljude, čak i bez pomoći federacije, te da takvim ljudima u budućnosti treba pomagati. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Mirna Sadiković.
Uspostavljen je registar korisnika Boračko-invalidske zaštite federacije na kojem se ukupno nalazi 92.525 osoba, izjavio je ministar za boračka pitanja federacije Salko Bukvarević. On je danas održao sastanak s ministrima iz svih kantona i predstavnicima boračkih udruženja, najavljujući i da je nadležnim uručena šifra za pristup registru. Opširnije Ivan Katavić.
Registar korisnika boračko-invalidske zaštite kojeg trenutačno čini preko 92.500 osoba nije konačan. On će biti ažuriran tokom sljedećih mjeseci, a pristupne kodove registru imaće predstavnici općina i kantona koji će unositi dodatne podatke, kaže federalni ministar za pitanja boraca i invalida Salko Bukvarević.
Tako će, dakle, kad općine i kantoni unesu svoje podatke, biti uspostavljen onaj kompletan registar, znači svaki karton će biti upotpunjen i znaćemo ko je šta od pripadnika boračkih kategorija dobio od ove države.
U ovaj registar uključene su i kategorije ratnih vojnih invalida, zatim nositelja najviših ratnih priznanja, kao i druge naknade sa federalnog i kantonalnih nivoa. Sve će to doprinijeti boljem položaju pripadnika boračke populacije, dodaje Bukvarević.
Cilj nam je da taj registar bude dostupan institucijama Bosne i Hercegovine, da se može koristiti za službene svrhe u rješavanju statusnih pitanja branilaca, članova njihovih porodica i naravno u cilju rješavanja zahtjeva predstavnika boračkih kategorija.
Bukvarević također dodaje kako će u budućnosti nastojati doći do onih boraca koji nemaju primanja i koji su u stanju socijalne potrebe.
Svaki dan imam pisma, ja sam taj i taj, proveo sam toliko i toliko vremena u vojsci, u odbrani države Bosne i Hercegovine, a nikad ništa nisam dobio.
U vrijeme obraćanja ministra Bukvarevića svoje negodovanje izrazili su i borci koji mjesecima prosvjeduju ispred zgrade Vlade Federacije. Nazo Velić, demobilizirani borac iz Bugojna.
To je jedna čista opet obmana i kupovanje vremena do izbora. Mi ne želimo to, mi nećemo čekati taj registar i mi ćemo početi objavljivati svoj registar. Imamo i mi način na koji ćemo ga objavljivati. Taj Salko više 8 mjeseci nas gleda ovdje na neljudski način i mislim imamo sramota što radi od nas i razvlači. Znači on za mandat svoj nije uspio ni jedan zakon borački da uvede u parlament i da se usvoji ni jedan borački dodatak od demobilisanim borcima.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Agencija za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine objavila je da se i dalje krše zakonska rješenja u ovoj oblasti, ali i da se određeni zakoni mijenjaju kako bi bili van domašaja osiguranja privatnosti. Zaštitom ličnih podataka nisu zadovoljni ni u formalnom ni u praktičnom smislu, a pomaka nema. Šta je još rečeno u agenciji, a povodom Evropskog dana zaštite osobnih podataka u izvještaju Dženane Halimović.
Evropska unija vodi se novim mjerama i aktima u oblasti zaštite podataka, a u Bosni i Hercegovini ta pravila krše čak i javni organi. Petar Kovačević je direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine, napominje kako je u ovoj oblasti neophodan veći angažman onih koji su dužni provoditi važeće zakone. Međutim, to se kaže događa rijetko, umjesto toga drugi zakoni se donose kako bi zaobišli segmente o zaštiti privatnosti i ličnih podataka, te navodi primjer.
Recimo, to je bio zakon o matičnim knjigama u federaciji gdje se teret vođenja tačnih podataka prebacuje na građane, pa građani sada trebaju da dokazuju matičarima koji su napravili grešku, to se većinom radi oko onih unosa elektronske evidencije i gdje imamo i matičara koji ne znaju razliku između Č i Ć i onda se građani susreće sa time da mora podnijeti zahtjev da mu se utvrdi lično ime samo zato što je organ netačno unio podatka.
Agencija je u prošloj godini obavila 83 nadzora. Utvrdili su da se građanima traže kopije ličnih karata i za upis na kurs stranog jezika, uzimanje matičnog broja prilikom kupovine karte za utakmicu ili plaćanja komunalnih računa. Najviše je prekršajnih naloga izdato bankama. I tu nije kraj, kaže pomoćnica direktora sektora za inspekcijski nadzor i prigovore Samira Čampara.
Imali smo dosta prigovora građana koji se žalili najčešće na svoje susjede ili komšije koji su ugrađivali video nadzor i kojom prilikom su upravo oni bili predmetom tog video nadzora. Imali smo također prigovore i recimo na situaciju kada se kopija zdravstvenog kartona umjesto što je dozvoljena samo pacijentu u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima davala i supružniku pacijenta.
U agenciji kažu kako je jedan od pokazatelja odnosa prema toj instituciji i činjenica da već 2 godine čekaju da se usvoji pravilnik o unutrašnjem ustrojstvu, ali i da imaju problem s manjkom neophodnog kadra, jer od 45 planiranih za njen rad u njoj je uposleno 25 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mnogo gladnih, a kasa tanka.
Ako smo mi sport da se cjenkamo za cijenu očuvanja našeg zdravlja ovako koliko nam je god još ostalo i članovom na naše poruci koji trpe ovo sve zajedno s nama, onda ja ne znam sa kakvim ljubavnim pregovaram.
Daleko od očiju, daleko od srca.
Ja se sjećam Mire Jovića koji je obećao Posavini 125 kuća i mi smo u roku od 1 dana počistili sve ruševine od Plehana do 6. Sve očistili, a ni jedna kuća nije izgrađena.
Arunija, tečno srebro.
Radimo sve isključivo matične sokove, znači od cijedenog voća, bez dodatka vode, šećera, boja, aroma, konzervansa, vještački zaslađivača, znači to je, radimo sok koji je samo voće ocijedjeno i spakovano u bocu i pasterizovano.
Slobodna Evropa, tačka org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Slovenija isplatila tek manji dio duga deviznim štedišama Ljubljanske banke.
To je jedan zločin koji zaista vrši Slovenija prema štedišama iz Bosne i Hercegovine. Tolika nekorektnost prema građanima je apsolutno neprihvatljiva.
Kupovina na Banjalučkoj pijaci najbolje pokazuje standard građana.
Kupi jednu mrkvu, pola kile krompira, jednu prasu. Ne kupuje se to više na kile, nego na komad.
Iz svijeta danas izdvajamo. U Moskvi raste nervoza zbog najave da će se na najnovijoj listi američkih sankcija naći privrednici povezani s Kremljom i kompanije koje iz drugog plana obavljaju poslove od velikog značaja za državu. Za razliku od prethodnih sankcija, kada je Washington pokušao da kazni Rusiju zbog aneksije Krima i njenih aktivnosti u Siriji, tako što su na meti bili zvaničnici, velike državne kompanije i vladine agencije, sada je promijenjen fokus tako što će se na udar naći firme koje posluju sa već kažnjenim preduzećima. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Tačno je da ruski zvaničnici sada više strahuju nego ranije, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Fried, nekadašnji glavni koordinator sankcija protiv Rusije pri američkom State Departmentu. Sličan je i stav Andreja Pionkovskog, ruskog političkog analitičara. Procene u Moskvi su pesimistične jer će najbliži Putinovi saradnici po prvi put osjetiti problem na svojoj koži. Najnovije sankcije se uvode na osnovu zakona koji je prošlog leta usvojen u Kongresu velikom većinom, a predsjednik Donald Trump ga nevoljno potpisao. Poznat kao akt za sprečavanje delovanja američkih neprijatelja uvođenjem sankcija, on omogućava proširivanje kaznenih mera protiv lica ili kompanija koje posluju sa entitetima koji su već na toj listi. State Department je u oktobru notifikovao 30 ruskih kompanija iz odbrambenog sektora kao i obaveštenih agencija, ukazujući da druge firme, ruske ili strane, koje imaju značajne poslove sa ovim entitetima, mogu da se suoče sa restrikcijama. To znači da strana banka koja obezbeđuje kredit kompaniji koja posluje sa već sankcionisanom ruskom državnom firmom također može da bude kažnjena. Prema ovom zakonu, Američko ministarstvo financija je naloženo da u saradnji sa obaveštenim službama prosledi Kongresu listu ruskih oligarha i članova njihovih porodica povezani sa Kremljom koji bi potencijalno mogli da se nađu na kaznenoj listi. S druge strane, Kremlj već nekoliko mjeseci pokušava da ublaži negativne efekte najavljenih američkih mera. Tako je list Vedomosti objavio u novembru da je premijer Dmitrij Medvedev potpisao dekret kojim se ruske državne kompanije izuzimaju iz obaveze da objave imena firmi sa kojima posluju.
U prošloj godini u Bosnu i Hercegovinu uvezeno je piva u vrijednosti od preko 100 miliona konvertibilnih maraka. Domaći pivari tvrde da 5 bosansko-hercegovačkih fabrika ima kapacitet da podmiri potrebe tržišta, ali su nekonkurentni zbog uvoznika koji krše propise, a da ih niko ne sankcioniše. Detaljnije Gojko Veselinović.
Prema podacima Spoljno-trgovinske komore BiH za 11 mjeseci 2017. godine u BiH je uvezeno piva u vrijednosti od preko 109 miliona maraka. Najviše piva uvezeno je iz Srbije, gotovo 65 miliona kilograma, zatim iz Hrvatske preko 57 miliona te iz Slovenije oko 8 miliona kilograma. Iako iz Srbije uvezeno najviše piva, količina od 65 miliona kilograma plaćena je tek nešto više od 30 miliona maraka, dok je za manje količine piva iz Hrvatske plaćeno skoro 60 miliona KM. Edin Ibrahimpašić, potpredsjednik grupacije proizvođača piva BiH, kaže da se ovdje radi o nizu malverzacija prilikom uvoza.
To pivo se nalazi u bocama, uredno začepljene, etiketirane, a faktura nosi ime uslugu punjenja. Tobože da je ova čerka iz BiH platila kompletno tamo i boce i čepove i proizvodnju, a onda su ovi samo naplatili uslugu punjenja, što drastično denominira cijenu tog proizvoda.
Sa druge strane, prilikom izvoza domaći pivari također imaju niz problema.
Mi imamo ogroman problem zbog nepriznavanja laboratorijskih nalaza iz Bosne i Hercegovine u nekim trećim zemljama. Te države gdje mi izvozimo traže svoje analize da napravimo, pa onda te analize vrijede samo za jednu isporuku. Pa dok to bude gotovo, da prođe taj period analiziranja koji nije manji nikad od 20-25 dana, dodatno vas još opterećuje sa tom fakturom gdje morate, znači, tu vrijednost robe koju plasirate van opteretiti sa tim analizama. A s druge strane, sve te kompanije kad dolaze kod nas, manje više sve su dovoljni analize iz zemalja odakle dolaze.
Iz Uprave za indirektno porezivanje BiH nisu mogli komentarisati navode pivara dok ne provjere tačnost objavljenih podataka. Domaći proizvođači apeluju na nadležne da provode postojeće zakonske odredbe kako bi se stavili u ravnopravan položaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iz Udruženja za zaštitu deviznih štediša Bosne i Hercegovine upozoravaju štediše koje nisu podnijele zahtjev za verifikaciju devizne štednje na teritoriji Republike Srpske u domaćim bankama da je rok za verifikaciju kraj februara. Uz ovaj poziv iz Udruženja ponovo ukazuju na nastavak opstrukcija iz Slovenije kada je u pitanju isplata stare devizne štednje BH građanima. Izvještaj Milada Obradovića.
Evropski sud za ljudska prava je 2014. godine donio presudu u slučaju Ališić, kojom je obavezao Sloveniju i Srbiju da BH štedišama Ljubljanske banke, Invest banke, JIK banke vrate štednju. Slovenija je pak donijela zakon kojim osporava pravo povrata štednje štedišama iz BiH, nametnuvši im obavezu da pred sudovima u Sloveniji dokazuju to svoje pravo. Ustavni sud Slovenije istovremeno bi trebao da donese svoj stav u ovom slučaju, a na to se čeka već više od godinu dana. Predsjednica Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini Amila Omersoftić ukazuje na nekorektnost Slovenije.
Tako da je veliki broj štediša, oko 6.000, prisiljen po njihovom zakonu voditi postupke pred sudovima u Sloveniji. Od nekih 230 miliona koliko mi potražujemo od Slovenije, po našoj procjeni negdje oko 70 miliona je naplaćeno u cijeloj Bosni i Hercegovini. To je jedan zločin koji zaista vrši Slovenija prema štedišama iz Bosne i Hercegovine. Tolika nekorektnost prema građanima je apsolutno neprihvatljiva.
U međuvremenu Srbija je produžila rok za verifikaciju za godinu dana, priznajući podatak o postojanju oko 40.000 vlasnika stare devizne štednje. Tek u ovom slučaju postoji problem deviznih knjižica.
Ko nema originalnu deviznu knjižicu ne može ostvariti pravo i mi još uvijek nismo uspjeli postići da država Bosna i Hercegovina obezbijedi takve dokaze nama. Prema zakonu koji ima Srbija, banke ne mogu i neće da dadnu podatke ni o deviznom računu ni o stanju deviznog računa.
Prema podacima Udruženja samo u Federaciji ima 60.000 aplikanata za povrat štednje, a Mila Omersoftić navodi problem iz Federacije, a odnosi se na naplatu štednje kod domaćih banaka.
Ključni problem je ovdje što se dakle mora utvrditi ko je odgovoran za tu štednju, banka, Federacija ili država Bosna i Hercegovina. U postupku pred sudom u Sarajevu treba će se raščistiti dakle pitanje njihove štednje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Roditelji djece s poteškoćama u razvoju obratili su se danas medijima pred zgradom vlade kantona Sarajevo s ciljem da skrenu pažnju javnosti na kršenje osnovnih prava njihove djece koja danas nisu krenula u školu. Kantonalna skupština je zadužila vladu da osigura potrebni budžet te kadrovske i prostorne kapacitete za djecu koja nastavu pohađaju po takozvanom EDUS programu, ali to do danas nije učinjeno. Govori Fatima Insanić-Jusufović iz Savjeta za roditelje u Udruženja EDUS.
Do 29. januara mi smo očekivali da će Ministarstvo obrazovanja kantona Sarajevo imati dovoljno vremena da odreaguje i da obezbijedi nastavak rada sa našom djecom. To se nije dogodilo i naša djeca danas nemaju gdje. Mi smo poslali otvoreno pismo Skupštini vladi kantona Sarajevo i zaista su nam predsjedavajuća Babić i premijer Konaković izašli u susret jednim finim sastankom gdje smo od premijera Konakovića dobili čvrsto obećanje da će navedeni problemi u potpunosti biti riješeni najkasnije do marta ove godine. Mi smo imali ideju da danas napravimo protestno okupljanje ispred zgrade vlade kantona, ali smo apropo uvjeravanja strane premijera odustali od svega toga i dali još jednu, ali ovaj put zaista posljednju priliku nadležnim institucijama koje su plaćene od strane novca poreskih obveznika kakvi smo i mi sami, da napokon urade svoj posao.
I mnoga djeca u Republici Srpskoj imaju iste probleme. Tako svake večeri Slavko Mršević, autistični dječak iz Rudog, navija sat kako bi na vrijeme krenuo u školu, ali umjesto u svoj razred stiže samo do dvorišta kako bi vidio drugare. Njemu je školovanje uskraćeno, javlja naš dopisnik Alen Bajramović.
2015. godine Slavko Mršević upisan je u prvi razred srednjoškolskog centra u Rudom i obrazovao se za zanimanje saobraćajni tehničar. Prolazne, a iz pojedinih predmeta i dobre ocjene dobijao je u prvom polugodištu, ali one mu na kraju nisu zaključene. Dogovorom nastavnika u drugom polugodištu nije ni ocjenjivan, a autističnom dječaku ubrzo nije dozvoljeno ni da uđe u učionicu.
Bio sam u prvom razredu. Nisam uopšte ni bio u drugoj godini.
Šta ti najviše nedostaje?
A to što nisam na časovima.
Otac dječaka Nenad Mršević.
Mučno je da on svakodnevno dolazi u školu, posjećuje svoje drugare, provodi jedno vrijeme tu ispred škole, a da mu nije omogućeno da u istu uđe.
Na zahtjev škole Slavko je nekoliko puta upućivan na stručnu komisiju za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju u Foči, koja je svaki put potvrdila da mu se treba omogućiti nastavak redovnog školovanja uz maksimalnu podršku pedagoga i nastavnika. Nakon što škola ovakvo mišljenje stručnjaka nije uvažila, te je učenika ostavila neocijenjenim i bez rješenja i prava na žalbu ga udaljila iz škole, roditelji su se obratili brojnim institucijama. Iz škole su naknadno objašnjavali kako je bilo nemoguće ostvariti komunikaciju dovoljnu za razgovor i ocjenjivanje. Načelnik općine Rudo, Rato Rajak.
Mi smo bili svi frapirani ovdje tim događanjem i takvim odnosom prema tom djetetu da nismo imali riječ. Nije to stvar jednog čovjeka, nego to je bukvalno bila sprega više ljudi gore koji su se na taj način odredili prema tom djetetu da je to onako za nepovjerovati.
Za radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Pijace u Bosni i Hercegovini najbolji su pokazatelj životnog standarda građana i bez zvanične statistike. Kako je danas bilo na Banjalučkoj tržnici, zabilježio Milorad Milojević.
Za januar mjesec kažu da je to mjesec i najljepših i najdepresivnijih dana. Najljepši jer januar označava početak nove godine, a za mnoge je to početak i u nekim odlukama ili nečem drugom. Januarsku depresiju pak donose prazni novčanici. Trebalo je isfinansirati sve te praznike. Kako je stanje, vidi se i na Banjalučkoj tržnici. Lijepi sunčan dan, a nema uobičajene pijačne gužve. Čak su i neki štandovi prazni. Januar je za prodaju najgori mjesec, priča trgovkinja Dara, uporno preslagujući mandarine u želji da joj radno vrijeme brže mine.
Istrošio se, nema šta da kupuje, šta će kupovati. Gotovo je januar i toliko težak bio da jedva čekam da prestane.
I prodavačica Milena žali se da je danas imala vrlo loš pazar, ipak ona kaže da je prodaja generalno opala, a ne samo u januaru.
Kupi jednu mrkvu, pola kile krompira, jednu prasu, ne kupuje se to više na kile, nego na komade.
Rijetki su građani koji hoće otvoreno da progovore o stanju u svom novčaniku. Penzioner Bogdan Ilikić priča kako se januar teško preživi.
Samo za preživljavanje. I to se kupuje najjeftinije. A najjeftinije naranđe su marka i 30, a jabuka marka i ove kako su klementine po marka.
Neradnih dana je barem u Republici Srpskoj i ove godine bilo mnogo. To također utiče na standard i treba mijenjati, poručuje Banjalučanin Drago Vulić.
Bili smo puno, se ne radi, ali treba se raditi. Utiče mnogo i na život, na standard života i svega. Gdje se radi, tu ima. Vidite, samo zapad, Njemačku i tako dalje, da ne govorim.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije o sportu, ministar civilnih poslova Adil Osmanović sastao se danas sa predstavnicima Olimpijskog i Paraolimpijskog komiteta te nekih krovnih sportskih saveza, što je zabilježila Ivana Bilić.
Na sastanku je bilo riječi o kriterijima dodjele grant sredstava Ministarstva civilnih poslova BiH namijenjenima za sport, odnosno sportske manifestacije. Pravo na ta sredstva sada imaju i sportski klubovi i organizacije. Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović ističe da bi veći dio novca trebali dobivati sportski savezi na državnom nivou te Olimpijski i Paraolimpijski savez Bosne i Hercegovine.
Smatramo da savezi trebaju da imaju veća financijska sredstva koja bi bila također stalna, da bi oni mogli da planiraju svoje budžete. Evo, 2018. godina je već počela. Sportski savezi, Olimpijski komitet, Paralimpijski komitet Bosne i Hercegovine ne znaju koja su to financijska sredstva koja mogu očekivati od vijeća ministara da bi mogli svoje budžete planirati i svoje aktivnosti.
Ovo pitanje trebale bi regulirati izmjene Zakona o sportu koji će se uskoro naći na dnevnom redu predstavničkog doma državnog parlamenta. U njima je predviđeno da se iz državnog budžeta financiraju isključivo reprezentativne selekcije BiH, kao i sportski savezi registrirani na državnom nivou, a klubove i organizacije na nižim nivoima financirali bi entiteti, kantoni i općine. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I ponavljam vijest dana, u Istanbulu završen sastanak turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana sa članom BH predsjedništva Bakirom Izetbegovićem i predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Središnja tema je izgradnja autoceste Sarajevo-Beograd i odnosi između Bošnjaka i Srba. Vrijeme sutra pretežno sunčano s najvišim temperaturama od 8 do 13 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.